Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie, lie, lie and then again.
Tervetuloa Markus Leikolan totuuksien ja todellisuuksien pariin, ja tänään se onkin harvinaisen tarkka ilmaus, koska puhumme eksakteista luonnontieteistä. Ja täällä kanssani keskustelemassa ovat professorit Samuli Siltanen ja Emilia Kilpua. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Minkälaisen tarkkuustieteen professoreita oikein olette tarkemmin?
Oltaisiin vaikka Emilia.
Joo, mä tutkin avaruusfysiikkaa, eli se tarkoittaa käytännössä, mitä mä tutkin, niin on auringon fysiikkaa, auringossa tapahtuvia ilmiöitä. Sitten tässä niin kuin auringon ja maan välissä olevaa, tai koko oikeastaan meidän heliosfäärin täyttävää aurinkotuulta, ja sitten, että miten ne vaikuttaa sitten tähän niin kuin maan lähiavaruuteen.
Ja kerro vielä, mikä on heliosfääri?
Heliosfääri on se tämmöinen kupla, minkä sitten tämä auringosta lähtevä aurinkotuuli sitten täyttää ja kaivertaa siihen tähtien väliseen aineeseen, eli missä niin kuin tämä aurinko ja aurinko sitten niin kuin määrää näiden hiukkasten liikkeen.
Eli me ollaan siis kaikki ilmeisesti aurinkon kanssa samassa kuplassa.
Kyllä.
Enemmän tai vähemmän. Hyvä. Eipä sitten päästä jakautumaan ainakaan tässä suhteessa liikaa. Samu, sä oot matemaatikko, mutta minkä sortin matemaatikko?
Juu, no siis matematiikan professori tosiaan, ja inversio-ongelmien eli käänteisten ongelmien intoilija ja tutkija. Niissä taas on silleen, että meillä on jonkunlaista tietoa mitattu, mutta ei just siitä, mitä me haluttaisiin tietää. Vaikka sanotaan, että vaikka lääkäri haluaisi nähdä potilaan sisältä tarkasti, että missä siellä on sisäelimet ja mahdollinen kasvain ja näin. Mutta kuitenkaan avaamatta potilasta. Miten sen voisi tehdä? No, ottamalla röntgenkuvia eri suunnista, koska yksi röntgenkuva ei auta, kun siinä on asiat menee toistensa päälle. Mutta jos otetaan monesta suunnasta ja sitten käytetään lisäksi matematiikkaa, voidaankin laskea sellainen ikään kuin kuvitteellinen viipalekuva sieltä potilaan sisältä, jossa sitten näkyy kaikki.
Eli hetken, siis sä oot erikoistunut kuvittelemiseen.
Kyllä, kuvitus.
Ja kuvittamiseen.
Kyllä, todellakin. Tämä lääketieteellinen kuvantaminen on se, missä mä oikein mieluiten tätä matikkaa käytän.
Onko matematiikka sitten ollenkaan mikään tarkkuustiede, joka kertoo todellisuudesta?
Se on just näin. Tämä oli muuten erittäin tarkasti sanottu, koska matematiikka on tarkkuustiede, täydellisten totuuksien tiede, missä asiat on juuri yhdellä tavalla. Ja maailma on tietysti omanlaisensa, mutta matematiikka yllättävän hyvin pystyy matkimaan maailmaa tai kuvaamaan asioita, jotka maailmassa tapahtuu. Ja mä aina ajattelen siltä vaan, että mä siirryn ikään kuin sinne ideaaliseen matematiikan maailmaan työskentelemään jonkun mallin parissa, ja siellä asiat menee aina ihan tasan jollain tavalla. Ja sitten, jos se on hyvä malli, se myös kuvaa sitä, miten asiat maailmassa menee. Että
oikein hyvä malli toimii niin kuin mallina, ja lisäksi se kertoo jotain maailmastakin.
Just
vielä.
Näin. Siinä pitää olla tietysti tarkkana aina, että minkälaista mallia käyttää.
No, mutta eikö fysiikka nyt ole kaikista eksakteista luonnontieteistä eksaktein, Emilia, kuitenkin? Että sehän kertoo meille, niin kuin, että mitä on nopeus ja miten kappaleet liikkuu suhteessa toisiinsa ja kaikkea tämmöistä näin, niin kuin, mitä me koko ajan havainnoidaan arkisin muutenkin.
Joo, eli siinähän on tarkoitus niin kuin selittää, miten tämä meidän niin kuin todellinen havaittavissa oleva maailma toimii. Ja siinähän on kokeita, millä saadaan kokeaan tietoa tästä meidän käsittämästämme todellisuudesta. Ja sitten fysiikka pyrkii kuvaamaan sitä maailmaa. Kun taas sitten matematiikassa käsittäisin, että siellä voidaan luoda kaikkia teorioita, hienoja teorioita, mitkä on matemaattisesti oikein, mutta ne ei sitten välttämättä aina kuvaa tätä meidän todellisuutta.
Eli matematiikka ei ole niin empiirinen tiede, kokemusperäinen.
Ei, joo, ei oikeastaan, vaan
matematiikan tutkija itse kokeet, vai?
No nykyään tietokoneaikana itse tämmöisen laskennallisen matematiikan ja käyttömatematiikan tutkijana, niin mä kyllä teen kokeita. Itse asiassa, mulla on jopa röntgenlabra, jossa mä ihan teen oikeita kokeita, mutta sitten tietokoneella myös sellaisia, ikään kuin mallinnetaan tietokoneella, miten menisi. Kyllä niitä voi ajatella matematiikan kokeena, mutta tokihan on valtavia alueita puhtaassa matematiikassa, jossa ei lainkaan ajatella mitään kokeita ja jossa teoriat ei välttämättä sinänsä liity mihinkään, vaan enemmän semmoista sisäistä kauneutta hakee.
Tietysti tämä tämmöinen kysymyksen asettelu sinällään jo pitää sisällään sen käsityksen, että me opimme todellisuudesta kokeiden avulla enemmän tai parempaa tai jotenkin pätevämpää kuin ilman kokeita sinänsä. Ja tämän sarjan kuulijat tietävät jo tässä vaiheessa, että tämä on erittäin hyvä osatotuus, mutta ei ehkä kokonaan. Mutta mites Emilia, sitten kun tässä tutkit avaruutta kuitenkin, niin me maallikot joudumme katselemaan tuonne taivaalle ja olettamaan, että siellä tapahtuu jotakin asioita. Mutta itse asiassa avaruusfysiikka, jos olen oikein ymmärtänyt sun erikoisala, on sellainen, että sä et katso mihinkään kaukoputkeen ollenkaan.
Ei. Mä oon tainnut ihan muutaman kerran katsoa kaukoputkea joskus opiskeluaikana, eli suurimmaksi osaksi otetaan niitä mittauksia, että tietokoneella sitten ladataan näiden satelliittien ja muiden havaintolaitteiden mittauksia.
No jos me ajatellaan, tai ihmiset on ajatellut ehkä laajemminkin tuommoiset 100 000-200 000 vuotta, siis tunteneet auringon ja tietäneet, että se on tuolla taivaalla ja se paistaa porottaa semmoisena pallona, ja sä koetat tutkija selittää sitten, että se ei ollakaan näin yksinkertaista, se ei ole mikään tasaisesti porottava, vaan siellä on hyvinkin dramaattista toimintaa. Jos Samu sanoi, että matematiikassa on kauneutta, niin mun käsittääkseni auringon avaruusfysiikassa on enemmän tämmöistä niin kuin dramatiikkaa kuin kauneutta.
Joo, se on itse asiassa hyvinkin dramaattinen tähti, että kun sitä katselee tälleen kaunina kesäpäivänä, niin se voi näyttää hyvin rauhalliselta, mutta siellä on niin kuin hyvin monissa tämmöisissä skaaloissa erilaista toimintaa koko ajan, että siellä on tämmöistä pientä, ihan jo se auringon tämä näkyvä pintakin silleen koko ajan elää ja pulpahtelee, siellä on kaiken näköisiä pieniä plasmasuihkeita ja purskeita ja sitten siellä on tämmöisiä myös valtavia niin sanottuja koronan massapurkauksia ja roihupurkauksia, mitä tapahtuu.
Että meidän korona ei ole vielä yhtään mitään verrattuna
ei, niin siellä on
taivaalliseen koronaan.
Ja täytyy sanoa, että munkin tiedeuralla aurinko oli merkittävä osassa. Mä muistan, lasten tarhassa oli kirja, jossa oli kuva, valokuva auringosta. Mä muistan, että mä sitä usein lumoutuneena katselin ja kyllä se veti mua tieteen pariin se kuva.
Ja kyllähän aurinko on ollut siis myös jumaluus ihmiskunnan historiassa lukuisia kertoja, että sille annetaan niin kuin mielellään tämmöisiä yleviä ja meidän elämään vaikuttavia attribuutteja, eikä voi väittää, etteikö se vaikuttaisi kaikkeen maapallolla. Mutta miten me sitten voidaan tutkia sitä, että mitä aurinko on, jos kerran ei siinä nyt mitään lämpömittareitakaan voi viedä?
No, yksi on tärkeä on tämä auringon valo ja säteily, mikä sieltä tulee, eli sitä.
Eli se on
hyvin
se pääasiallinen informaatio. On valo, joka
Joo.
meillä on käytössä.
Ja tässä oikeastaan sitten tarkoitetaan niin ei vaan sitä valoa, mitä me niin silmin nähdään, vaan aurinkohan säteilee sitten niin läpi koko sähkömagneettisen spektrin. Ja sitä sitten tutkitaan eri niin maanpäällisillä observatorioilla. Sitten on näitä avaruusluotaimia, mitkä kiertää sitten eri paikoissa ja tarkkailee jatkuvasti aurinkoa. Ja niistä pystytään sitten niin tutkimaan, mitä auringossa tapahtuu, varsinkin sitten tässä auringon pinnalla ja kaasukehässä. Ja siellä sitten tulee näitä eri aallonpituksia, joilla me sitten nähdään niin eri kerroksiin siellä auringon kaasukehässä ja siellä sitten erilaisia ilmiöitä, mitä siellä tapahtuu.
No, meidän todellisuutta aurinko määrittää joko paistamalla tai olemalla pilvessä, eli siis pilvet ovat auringon edessä. Mainittakoon nyt, että minäkään olen niin tyhmä kuitenkaan, ettenkö sitä tietäisi, mutta mitä tämmöisistä aurinkotuulista ja näistä plasmapurkauksista, niin kun me ei niin kuin nähdä eikä koeta niitä tässä maanpinnalla, niin mitä niistä seuraa? Onko niillä mitään merkitystä meidän todellisuuden tajulle?
No ensinhän ne aiheuttaa niin kuin revontulet, mitkä on ehkä se niin kuin kaunein tämä auringon tämmöisen aktiivisuuden
aurinko
ilmentyvä.
Aurinko on suuri taidemesenaatti se on tässä kyllä. mielessä.
se on se, mikä on yleensä aina kivin mainita ja minkä ihmiset aina siitä niin kuin helpoiten ehkä muistaa.
Onko revontulista mitään hyötyä tai haittaa?
No ainakin Lapin matkailulle niistä varmaan on paljon hyötyä. Ja kyllähän niillä pystytään sitten myös niin kuin tutkimaan sitten jollakin tavalla myös näitä niin kuin tämän yläilmakehän ionosfäärin sitten niin kuin fysiikkaa ja ilmiöitä, kun niitä tarkastelee.
Mut muutoin, niin kaikella sitä, mitä auringosta käytän nyt tarkoituksellisesti varmaan aivan väärää termiä, mutta tavallisen auringonvalon lisäksi tulee näistä purkauksista ja purskeista. Pitäisikö meillä olla huolissaan siitä, että jos esimerkiksi sieltä tulee niin kuin lähtee jotain rajumpaa tavaraa kerralla enemmän liikkeelle?
Joo, eli siihen olin pääsemässä, että siellä on myös näitä haittavaikutuksia paljon, eli silloin kun nämä purkaukset, ne kaikki ei osu, mutta silloin kun ne törmää maahan ja silloin kun niillä on tämmöiset tietynlaiset ominaisuudet, niin ne voi ajaa tämmöisiä isoja myrskyjä tässä meidän lähiavaruudessa, mitkä sitten häiritsee sateenliittejä, GPS-paikannusta, sitten tämmöisiä, voi indusoida tämmöisiä sähkövirtoja tämmöisiin pitkiin maanpäällisiin johtimiin, ja astronauteille on vaarallisia sitten myös tämmöiset hiukkasmyrskyt myös, että kun näitä tämmöisen korkean latitudin napojen yli meneviä lentoja, niin niihin saattaa sitten säteilyvaikutukset kasvaa. Ja, eli siinä on oikeastaan kaksi tällaista tapaa, että joko ne purkaukset kiihdyttää tämmöisiä hiukkasia hyvin noin suuriin energioihin, ja ne tulee sitten hieman valoa hitaammin niin kuin maahan, tai sitten itse sieltä tulee semmoinen valtava purkauspilvi, joka sitten niin kuin rysäyttää maahan ja aiheuttaa sitten näitä myrskyjä.
Nyt jos mä niin kuin oikein tulkitsen, niin te olette itse asiassa molemmat niin kuin nyt säteiden kanssa tekemisissä. Samu, sä sanoit, että sä tutkit röntgenkuvia ja tietysti varmaan tietokonekuvantamista myöskin, tai magneettikuvausta. Ja sitten nämä vaikuttaa säteilyihin, nämä aurinkoilmiöt. Pääsemme siihen, että ilmeisesti nykyihmisen ymmärryksen puolesta voi sanoa, että tämä koko niin kuin näkymätön säteiden maailma, niin joka ehkä oli 50-luvulla vielä enemmän semmoista skifiä, että avaruudesta tuli joku pyssyn kanssa ja sanoi zap, ja sitten säteet lähti siitä liikkeelle. Mut vaikka me ei sitä ajatella, mutta säteethän tietenkin ympäröi meitä koko aika, kun on kännykät taskussa, ja televisiolähetyksiäkin tulee vielä, ja jopa radiolähetyksiä perinteisiä säteitä hyväksi käyttäen. Miten tämä sädemaailman yhä tarkempi tietäminen siitä, miten se vaikuttaa meidän maailmankuvaan?
No, mä koen ainakin säteilyn hyvin kiinnostavan, jännittävänä, kun vaikka röntgensäteet on näkymättömiä tai kosmiset säteet, jotka irrottaa jotain myoneita yläilmakehästä, jotka lentää, jotka voidaan sitten havaita, vaikka sumukammilla nähdäänkin yhtäkkiä, miten ne lentää. Onhan se kauhean kutkuttava, että meidän ympärillä koko ajan tapahtuu tämmöistä sädeaktiviteettia, mitä me ei sinänsä suoraan nähdä.
Eikä vaan ympärillä, vaan nehän menee meidän lävitse.
Kyllä menee todellakin.
Sille ei ole ihan yksin koskaan, vaan aina muutama säde tuossa noin.
Näin on. Ja sehän on musta kans jännä, kun miettii, että eihän näitä ole kuin vähän yli 100 vuotta tunnettu, että röntgensäteet siinä 1890-luvulla ja sitten taas Curien pariskunta radioaktiivisuuden oikeastaan löysi 1900-luvun ihan alkupaikkeilla, että vähän yli 100 vuotta vasta ollaan oltu enempi sinut näiden sädeasioiden kanssa, että yllättävän vähän aikaa.
Tämä on minusta aika, hetkessä pysäytetään tähän, on aika tärkeä asia niin kuin nähdä tämä näkökulma silloin näin, että on vähän niin kuin kuvaveistäjä, joka koko ajan aloittaa semmoista graniittimöhkäleistä ja nakuttaa sitä esiin. Eli kyse ei ole itse asiassa niinkään uuden löytämisestä, vaan enemmän niin kuin sen näkemisestä ja huomaamisesta ja tajuamista, mitä kaikkea täällä paitsi on, niin on ollut jo aika kauan.
Kyllä. Näin voi sanoa, ja se oli jännä, ja sitä kokeesta, kun puhuttiin tuossa aluksi, jäi mieleen, että matematiikkahan joskus tarjoaa tämmöisiäkin, että jos ajattelee vaikka kvanttifysiikan syntyaikoja, jolloin Paul Dirac laati yhtälöitään, niin päätyi yhtälöihin siltä kannalta, mitä kokeet sanoo ja miten elektronit ja valkeishiukkaset käyttäytyy, mitä siitä tiedettiin, laati yhtälöt ja huomasi, että näistä yhtälöistä tähän matematiikan vuoksi näyttäisi, että siellä on sekä ykkönen että -1 sillä tavalla esiintyy, että ikään kuin olisi olemassa myös tämmöistä miinusmerkkistä ainetta.
Ja Dirac oli fysiikka on niin syöttänyt matikan lapaan.
Päinvastoin. Tällä kertaa, ensin fysiikka syötti matikalle, että tämmöinen yhtälö, sitten matikka syötti takaisin, että mutta miten tämä -1? Ja sitten muutama vuosi myöhemmin antielektronit eli positronit löydettiin. Ja voisi ajatella, että se oli eräänlainen koe ilman empiriaa, ikään kuin laskettiin ja huomattiin, että tämä laskelma nyt ehdottaa tämmöistä. Ja sitten se, joka taas myöhemmin taas syötti sitten matikalle päin. Tämä on tämmöinen jatkuva vuoropuhelu ollut jo satoja vuosia.
Joo, eikö tämä neutronin löytäminen oli vissiin sama juttu, että just huomattiin, että oliko tämä nyt Wolfgang Pauli, joka ehdotti sitten
joo,
sitä, että tarvitaan näissä, just näissä, mitkä oli beta-hajoamiseen liittyviä kokeita, niin siinä huomattiin myös tämä samalla lailla, että
niin neutriinot, joita irtoaa siitä. Joo, sehän oli, eikö se ollut vielä jotenkin tosi pahoillaan se Pauli, että kun hän ehdottaa tämmöistä hiukkasta, joka ei vuorovaikuta.
Joo, jotain ei koskaan
anteeksi,
havaita.
Anteeksi, niin, että neutriino on olemassa.
Kyllä. Niin. Ja sitten, niin, se oli sitten kanssa aika vaikea.
Joo.
Vaikea sitten löytää, että se ei ollut mikään helppo havaita.
Niin, että etenee tyypillisesti sillä, että varsinkin jos mennään mitä pienempään, mutta tietysti avaruudessa myös mitä kaukaisempaa, että ensin on joku hypoteesi, että siis kaiken järjen mukaan tuossa pitäisi olla jotakin tai saattaisi tuolta jotain löytyäkin ja sitten tiedetään suunnilleen mitä etsitään. Ja sitten menee parikymmentä vuotta ja kymmeniä tuhansia tutkijoita ja sitten sen jälkeen joku päivä joku huutaa, että nyt mä luulen, että mä löysin sen justiin.
Kyllä.
Tuntuu siltä, että mikään ei ole niin varmaa kuin se, että meidän käsityksemme niin kuin näistä fysikaalisista totuuksista ja niinkin fundamentaalista asioista kuin mistä kaikki aine, ja puhutaan muustakin kuin aineista tässä myöhemmin, niin on, mikä ne on niin varmaa kuin, että se muuttuu se käsitys, että maailmankaikkeuden pieni hiukkanen on, niin kuin kirjat menee uusiksi.
Tokihan siinä edistystä sillä tavalla tapahtuu, että aina ei ihan kaikki mene uusiksi, että jotain uutta voi olla. Niin, mutta minusta kvarkit ja leptonit, missä on siis elektroneja ja muita semmoisia siellä leptoneissa, niin se ei ole kyllä vähän aikaan sinänsä musta muuttunut, vaikka toki vieläkin on vähän semmoista hiukkasfysiikassa, mitä ei ihan ymmärretä. Mutta
sitten toiset kvarkit on niinku tullut tutummiksi ja löydetty helpommin kuin toiset.
Se on ilman muuta näin, kyllä.
Mutta puhutaan vielä hetki tästä, että mikä on niin pientä, että sitä voi havaita, koska sitten kun mennään, mitä pienempään me mennään, niin sitä enemmän siellä on myös jotakin niiden pienten hiukkasten välissä. Ja nyt me mennään niinku alueelle, joka taas on arkijärjellä, tuntuu tosi vaikealta, kun jotenkin niinku pystytään elämään sen kanssa, että kiinteä on kiinteitä ja sitten on kaasuja ja sitten on nesteitä ja sitten on lentokentän turvatarkastuksessa voidaan keskustella siitä, mikä on kiinteitä ja mikä nestettä. Mutta pääasiassa kuitenkin niinku ajatus siitä, että ei kukaan mene turvatarkastukseen sanomaan, että ei tämä nestettä eikä geeliä eikä juustoa, vaan tässä on hirveä määrä kaikkea tyhjää välissä näitä. Etupäistä tässä on muutama elektrodi ja paljon tyhjää. Niin tämä on jotenkin, tämä tuntuu siltä, että tämä on niinku vaikeaa.
Kyllä näin voisi sanoa.
Miten meidän pitäisi ajatella siitä, että siinä on tyhjää välissä? Pitääkö se nyt varmasti paikkansa, että todellisuudessa on suuri määrä kaikesta kiinteistä on tyhjää?
Se on varmaan, että eikö siellä kuitenkin ole tämmöinen, sitten myös tämmöinen virtuaalihiukkasten jatkuva vaihto, mikä siellä tapahtuu?
Kyllä, että, joo.
Että onko se sitten kuinka tyhjää?
Mitä ne virtuaalihiukkaset sitten on?
Siinähän siis koko ajan meidän ympärillä syntyy hiukkas- ja antihiukkaspareja tyhjästä. Pienikin energiamäärä riittää siihen, mutta jos sitä energiaa on vaan tosi vähän käytössä, niin silloin tämä hiukkas-antihiukkaspari erää kauhean lyhyen ajan.
Eli jollakin tavalla niin samanlainen niin plussa ja miinus tyyppinen, joo, joka kyllä vaan näyttää tyhjältä, mutta siinä on nämä kaksi päätä tai
sitten taas törmää toisiinsa ja muuttuu taas energiaksi. Tätä niin kuin tapahtuu, ja tähän käsittääkseni tämä Hawkingin säteily perustuu, että mustan aukon reunalla, jos sieltä sisältä ei kenä pääse mikään ulos, niin mitä jos siinä ihan reunalla käy niin, että se hiukkas-antihiukkaspari muodostuu, mutta toinen onkin siellä sisällä ja toinen ulkona, niin ei voikaan enää mennä takaisin toisiinsa ja muuttua energiaksi. Eli tämä oli tämmöinen yhteys sitten painovoimateorian ja kvanttifysiikan välillä. En tunne tätä asiaa niin tarkasti, että missä vaiheessa tämä tutkimus nykyään on, mutta eikö tämä niin kuin Hawkinsin säteilyksi sanota, että se toinen
joo,
puoli hiukkana
siitä tulisi? Joo, se on just näin, ja sitten ne säteilee ja jopa tämmöiset, oliko se, että pienet mustat aukot saattaa sitten jopa hävitä kokonaan.
Eli musti aukko voi olla niin pieniä, että ne syöks ne itse itsensä vai mitä?
Ikään kuin ne säteilevät itsensä pois.
No, eipä sitä tarvitse niitäkään pelätä enää. Että,
näin on.
Tosi pienet mustat aukot, niin tämä on semmoinen, mitä mä ajattelin, että joku aamusta herää ja on niitä pieniä mustia aukkoja ympärillä, mutta ei tarvitse miettiä
ei,
sitä.
Ne hyytyy, ne sulaa pois.
Lähtee heti kättelys. Mutta sitten me tullaan samaan aikaan, meillä on, musta tuntuu, että mennään jotenkin kauhean paljon kauemmas tästä eksaktiudesta, kun puhuttiin tuosta noin, että se, sitä energiaa on ja se tärkeää on, miten ne liikkuu, niin kuitenkin semmoisen tyypin kuin Werner Heisenbergin tunnetuksi tekemä epätarkkuusperiaate. Sano nimenomaan, että tämä päivästä epätarkka onkin, että hiukkasen paikkaa ja nopeutta ei voi tietää samanaikaisesti. Eli se, mitä me teemme todellisuudesta, onko se niin kuin lähtökohtaisesti hyvin rajoitettua? Et meidän pitää vähän valita, että mitä me halutaan sitten tietää.
Joo, kyllä nimenomaan, että niitä ei pystytä niin kuin yhtä aikaa sitten mittaamaan, eli ei voi tietää niin kuin samaan aikaan, missä joku hiukkanen on ja mikä sen nopeus on.
Ja jos joku yrittää väittää näin, niin sanotaan, että olet yhtä epätarkka kuin Heisenberg tässä asiassa.
Ja sehän riippuu oikeasti, ja siihen liittyy, että aina kun jotain mitataan, niin me tavallaan aina häiritään samalla sitä mitattavaa kohdetta.
Ja siinä on semmoinen ajatus, joka myös täällä kuvantamisessa ja äänenkäsittelyssä ja muussa liikkuu, tämmöinen niin sanottu Fourierin muunnos, jonka kehitti loistava Napoleoninkin tiedeluotettu Joseph Fourier 1800-luvun alussa, jossa on ikään kuin meidän näkyvä puoli, tai sanotaan nyt ääni- tai kuvapuoli, ja sitten on taajuuspuoli. Ja jos sitä toista puolta yrittää puristaa kapeammaksi, niin se toinen puoli levähtää leveämmäksi ja päinvastoin. Ja tämä on itse asiassa matemaattinen laskenta on ihan sama kuin tässä Heisenbergin epätarkkuusperiaatteessa myös.
Tuttua kaikille, jotka pakkaa lomalle matkalaukkuja.
Joo, just näin. Että se
ja aurinkossa on tästä oikeastaan myös hyvä merkki, että kun auringossa on tapahtuu tämä fuusioreaktio siellä ytimessä, missä sitten tämä auringon energia syntyy, niin siellä auringon sisällä ei ole, tai siellä on hirveän kuumaa, noin 15 miljoonaa astetta, mutta se ei ole kuitenkaan tarpeeksi kuumaa, että ne pystyisi fuusioitumaan. Mutta sitten kun tämä epätarkkuusperiaate, niin ne välillä onkin sitten niin kuin tarpeeksi lähellä toisiin, että tämä pystyy tapahtumaan. Ja sit
eli itse asiassa niin kun auringon olemus on se, että me emme voi tietää tarkkaan, mitä siellä tapahtuu, koska se, mitä siellä on, tai mitä siellä on, koska se, mikä siellä on, vaihtuu niin nopeasti ja yhtä aikaa sekä on että ei ole.
Siis todennäköisyydethän on ainakin nykyisessä kvanttifysiikan ymmärryksessä todennäköisyydet on tärkeässä osassa. Ja se eksaktius näkyy ehkä silloin sillä tavalla, että meillä on kyllä se todennäköisyysjakauma, vähän niin kuin sanotaan vaikka suomalaisten pituudet menee tietynlaisen Gaussin käyrän mukaan, niin samalla tavalla, missä se elektroni vaikka on, niin silloin on semmoinen oma Gaussin, se on vähän eri muotoinen, mutta kuitenkin semmoinen tietty käyränsä, joka vähän
meillä
kertoo,
on missä se on. Eli tietoa siitä tiedosta, vaikka me emme tiedä sitä niin kuin tarkkaan. Joo. Tähän itse asiassa pätee tähän pandemiaan täsmälleen kanssa. Me tiedetään, että se virus on vaarallisempi todennäköisesti ja leviää todennäköisemmin siellä ja täällä, mutta siitä ei voi ennustaa yhtään mitään yhden yksittäisen tapahtuman tai studiokeskustelun ilmahiukkasten suhteen vielä. Mehän olemme tietysti kaikki täällä kyllä testanneet itsemme, mutta siitä huolimatta itse voiko sanoa siitä, että itse asiassa suurin osa kaikesta, mikä liittyy elämään tai myöskin elottomien olentojen ja asioiden toimintaan, on niin kuin lähtökohtaisesti todennäköisyyden kautta tarkasteltavaa, jota pitäisi katsoa enemmän niin kuin semmoisina mahdollisuuksina ja kuin niin kuin jyrkkinä tiukkoina, että asiat ovat niin tai ne ovat näin.
Kyllä hyvin suuri osa asioista ainakin aika tarkasti tottelee todennäköisyyden lakeja. Ja siinä se eksaktius on sillä tavalla, että ne todennäköisyysjakaumat ja miten niitä tulkitaan, se on aivan eksaktia, mutta sitten millaisia asioita ne ennustaa, niin siellä tapahtuu sitten asioita, joita ei voi etukäteen tietää varmasti. Et se eksaktius on vähän hassussa paikassa siinä.
Ja ne todennäköisyydethän saattaa sitten välillä, että ne menee niin pieneksi, että sillä sitten välttämättä ei ole kauheasti merkitystä, että ne koskaan sitten tietyt sitten siellä tapahtuisivat. Että
totta.
Niin, sekin on totta, paitsi sitten sen kerran, kun tapahtuu, ja me emme tiedä täsmälleen, mitä siitä seuraa, koska se on niin epätodennäköistä välttämättä, tai emme välttämättä tiedä, mitä siitäkin sitten seuraa. Mielenkiintoisen aikoinhan tässä eletään siten, että jos katsotaan maapallon ihmiskunnan historiaa, niin aika epätodennäköisiäkin asioita tapahtuu nykyään yhä todennäköisemmin, koska kaikki virtaa, kuten sanoi Herakleitos jo aikoinaan. Ja virtaamisesta pääsemmekin ilman mitään ihmeempää aasinsiltaa, pääsemme magneettikenttiin ja magnetismiin, joka nyt on semmoinen asia, joka ihminen niin kuin tietää kyllä, että on kompassi näyttää magneettiselle pohjois- tai etelänavalle, eli toinen puoli näyttää pohjoisnavalle, jossa on oikein rakennettu kompassi, niin silloin etelänapa on ihmisen takapuolella tai ainakin takasuunnassa. Mutta muutoin niin me emme tee niinku välittömiä havaintoja, toisin kuin jotkut on eläimet, joilla on ihan magneettiaisti ja magnetismiaisti, niin mitä meidän pitäisi tietää magneettisuuden vaikutuksesta siihen, miten me havaitsemme todellisuutta?
Tietenkin auringossahan toi magneettikenttä esimerkiksi, en tiedä vastaako tämä suoraan nyt tähän kysymykseen, mutta auringossahan ainakin toi magneettikenttä on tämmöinen niin kuin erittäin, erittäin tärkeässä osassa ja se on oikeastaan taustalla siellä, miten nämä kaikki purkaukset ja muut siellä syntyy ja siinähän on se ongelma just, että tätä magneettikenttää me ei pystytä niissä purkauksissa vaikka suoraan niin kuin mittaamaan.
Mutta magneettikenttä siis toisin sanoen, että se ei ole niinku mikään semmoinen kiva lisä, joka on jotenkin niinku, vähän niin kuin käärepaperi, vaan se on ihan niin kuin olemuksen ydintä siinä, että miten aurinko toimii. Sitten,
joo,
se toimii.
Joo, eli se on oikeastaan tämän koko auringon, tämän aktiivisuuden, 11-vuotisen aktiivisuussyklin, auringon purkausten, kaikkien näiden taustalla. Ja senhän uskotaan samalla lailla, tai se on hyvin niin kuin erilainen sitten niin kuin käyttäytymiseltään se kenttä, mutta molemmissa tämmöinen dynaamoperiaatteen kautta, millä sen uskotaan syntyvän sitten siellä tähden auringon sisällä. Ja
jos me kuvitellaan, että me mentäisiin niin kuin auringon sinne, en sano pinnalle, mutta läheisyyteen, ja meillä olisi kompassi kädessä, niin näyttäisikö se mihinkään auringon pohjoisnavalle, vai näyttäisikö se, vai muutosko siellä nämä kentät sitten semmoista vauhtia tai semmoisissa purskeissa ja myrskyissä, että se näyttäisi milloin minnekin?
No siellä on tämä auringon tämmöinen globaali kenttä, mikä on auringon minimin aikaan, että silloin se muistuttaa hyvin paljon tämmöistä niin kuin maan dipolimagneettikenttää, ja sitten kun aurinko on aktiivinen, niin sitten siellä on hyvin voimakkaita tämmöisiä muita tämmöisiä niin sanottuja multipoli-komponentteja, eli se kenttä on paljon monimutkaisempi.
Eli etelä- ja pohjoisnavan lisäksi itä-, länsi-, kaakkois-, lounais- ja muita napoja, jotka eivät välttämättä sijaitse juuri luettelemissaan ilmansuunnissa. Niin.
Ei ole, että se on tosiaan hyvin monimutkainen se tilanne, ja silloin varsinkin tapahtuu sitten näitä purkauksia, eli niitä saattaa tulla hyvinkin niin monta päivässä lähtee tämmöisiä valtavia magnetisoituneita plasmapilviä.
Mutta ne ei ole kuitenkaan häiriöitä, vaan se on ihan luonnollista auringon toimintaa. Että
joo,
välillä
on ihan
napoja on kaksi ja välillä niitä on N ja sitten sen mukaan vaan auringot niin kuin tottunut toimimaan sillä lailla, että se on aurinkojen tapa.
Joo, ja sitten tämä kenttähän, niin kuin se napaisuushan vaihtuu myös sitten, niin kuin, että täällä on semmoinen niin 22-vuotinen vielä sellainen magneettinen sykli, jonka aikana se sitten napa vaihtuu ympäri. Ja maassahan itse asiassa kanssa on tapahtunut näitä, että maapallon magneettikentän napaisuus vaihtuu, mutta siellä on sitten taas maan magneettikentällä on paljon pidemmät nämä syklit, että kun auringolla se on, niin siihen nähden on niin tämmöinen hyvin säännöllinen
eli,
niin kello.
Tähtitieteessä mittakaavassa toi 11 ja 22 vuotta, ne on aika nopeita.
Ne on nopeita, joo.
Yksiköitä. Tuota, mistä se johtuu? Et, ja mistä se johtuu ylipäätään, että se on noin säännöllinen? Et jos siellä kerran kuitenkin myrskyilee ja tyrskyilee koko aika, niin kuulostaa hämmästyttävältä, että siellä on kello kaiken takana.
Tämä on joku tämmöinen niin kuin fysikaalinen prosessi, mikä siellä tämmöisenä niin kuin syklisenä sitten muuttuu. Eli siellä niin kuin hyvin tärkeitä on myös tämä auringon tämmöinen niin sanottu differentiaalinen rotaatio. Eli sehän on niin kuin aurinko tämmöinen plasmapallo, mikä pyörii sitten niin kuin eri nopeudella navoilla tai päivän tasaajan kohdalla. Ja sitten siellä navoilla, eli päivän tasaaja pyörii noin 5 päivää nopeammin kuin sitten nuo auringon napa-alueet. Ja sitten kun siellä on niitä magneettikenttiä, mitä siellä syntyy ja on, niin se sitten niin kuin venyttää niitä tämmöiseksi luupeiksi, mitkä sitten nousee, tai silmukoiksi, mitkä sitten nousee auringon pinnalle. Ja sitten auringossa on kaiken näköisiä tämmöisiä suuren skaalan virtauksia, mitkä sitten kuljettelee sitä kenttää siellä edestakaisin. Ja tästä sitten yhteisvaikutuksena syntyy tämä tämmöinen, mutta sitten niin kuin tämmöinen syklinen magneettikenttä tuottava dynaamo, mutta sitä toimintaa ei tällä hetkellä vielä niin kuin täysin ymmärretä, eikä sitä osata niin kuin ennustaa suoraan, että miten se
me toivotaan,
tapahtuu.
Että se 11 vuoden kello pysyy lähinnä siitä syystä, että joku pysyisi kuitenkin jollakin lailla. Tavattoman jännittävää. Miten painovoima? Aurinko nyt tietysti on hirveän paljon isompi kuin maa, mutta vaihteleeko painovoimakin siellä? Meillä on nyt sentään painovoima jollakin lailla. Se on käsite, joka tietysti on niin kuin linkattavissa kaikkea tähän muuhunkin. Niin. Mutta me on jotenkin maanpallolla niin kuin totuttu siihen, että painovoima, joka me niin kuin hanskataan se sillä lailla, että meidän ei tarvitse ajatella sitä ihmeemmin, että jos mä nyt pomppaan tästä ylös, mä luultavasti hyppään 20 tai 30 senttiä, mutta en yhtäkkiä 6 metriä pelkästään siksi, että kello on jotain muuta. Ja toisinpäin, ja sitten niin jollakin lailla on ihan hyvä tietää, että noin eri kuu pysyy suunnilleen samalla etäisyydellä maapallosta, että senkin voi vielä ymmärtää jotenkin, mutta jos kaikki muuttuu, niin muuttuuko painovoimakin sitten tämmöisissä tähdissä ja muissa jännittävimmissä päivänkappaleissa?
Kyllä niin samanlaisena käsittääkseni niin suurin piirtein pysyy, mutta sehän on vaan, niin kuin, että se on valtava siellä auringossa sitten vertaa maapallon. Eli onko se nyt 30-kertainen suurin piirtein auringon painovoima, että siellä sitten olisi hieman painavampi kuin taas sitten kuussa. Esimerkiksi siellä on sitten taas, onko se nyt joku 80 kertaa pienempi painovoima, niin siellä sitten pystyy hyppään paljon korkeammalle.
Mitä me tiedetään painovoimasta, että millainen voima se itse asiassa on? Vai onko se niin kuin kuinka tarkkaan me tunnetaan se, jos mennään, pysytään nyt tällä alueella, mitä me ei voida niin kuin välittömästi, tai sanotaan, mistä me kyllä tiedämme, että se on olemassa, mutta mitä meidän ei tarvitse ajatella, koska se ei muutu meidän välittömässä lähipiirissämme sen arvot.
No Einsteinhan toi tämän ajattelun, että voisiko melkein sanoa niin, että se ehkä ei olekaan voima, vaan se on aikaavaruuden kaareutumista, että massa painaa
tätä
vähän
niin kuin paljon helpommaksi.
Niin, että silloin Einsteinin yhtälöt ei varsinaisesti ole ihan helpoimmasta päästä, mutta että ajattelu olisi kuitenkin tämä, ja sehän on läpäissyt hirveän monta testiä se Einstein. Alkaa jostain tähdenvalojen kaareutumista silloin ihan 1919 tienoilla havaittu, ja sen jälkeen kaikki nämä GPS-paikantamiset ja muut, niin kuin yksi toisensa jälkeen on havaittu, että ne kuvaavat kyllä maailmankaikkeutta erittäin hyvin ne Einsteinin yhtälöt.
Ja painovoimahan on oikeastaan näissä luonnon neljästä perusvoimasta se, mikä me kaikissa huonoiten ymmärretään, mikä on sinällään aika jännää, että se olisi ensimmäinen, niin. mikä löydettiin, ja Newton loi nämä kohtuu ehkä simppeliltä näyttävät lait, mitä sitten nämä muut sitten laittateoriat painovoimasta on, ja sehän selittää sitten tietyllä tavalla Newtonin painovoimateoria, miten vaikka planeetat liikkuu auringon ympäri ja tämmöisiä niinkö,
kyllä.
Paljon niinkö tämmöisiä yleisiä ilmiöitä, mutta sitten kun mennään hyvin suuriin tämmöisiin gravitaatiokenttiin ja hyvin suuriin energioihin ja nopeuksiin, niin sitten se ei enää selitäkään havaintoja.
Mutta Emilia kilpaa fysiikkaan siitä mielenkiintoinen tiede, toisin kuin monessa muussa tieteessä, niin siellä on usein pyrkimys kuitenkin tämmöiseen kaiken teoriaan, että siis kaikkien asioiden pitäisi liittyä toisiinsa. Aika monessa muussa mulla alalla niin me ei olla ihan niin hirveän paljon murehdita sitä, että jos nyt on suuri määrä erilaisia ilmiöitä, joista me tiedetään, että tämä on niin kuin enemmän tämmöisiä tarkastelutapoja tai muita mutta eikö painovoima on niin näitä asioita, joita ei ole niin ihan tarkkaan kyetty niin kytkemään vielä sit kuitenkaan niin kaikkeen mahdolliseen muuhun? Et se kaikkinaisin kaiken teoria, niin siitä puuttuu vielä muutama puuttuva linkki.
Joo, se painovoima on niin siinä se mustalammas tai se ongelma, että sitä ei ole saatu, niin muut voimathan on saatu niin yhdistetty, onko se nyt suuri yhtenäisteoria, mitä kutsutaan, ja sitten on se kaiken teoria, mistä sitten se painovoiman ja painovoiman kytkeminen puuttuu, ja siinä on sitten tämmöinen, onko se kvanttigravitaatio, mitä on yritetty pitkään rakennella, mutta ei ole oikein vielä onnistuttu.
Joo. Ollaan aika alkutekijöissä loppujen lopuksi. Tätä mä vähän ajattelin, että tuo kvanttigravitaatio, niin siinä olisi vielä hommia jäljellä, jos esimerkiksi fysiikan Nobelia haluaisi jotain muuta vinkkinä vaan kuulijoille kvanttigravitaation pariin. Jotenkin tulee kuitenkin mieleen semmoinen, että jos me ajatellaan, että mitä enemmän puhuttiin tästä niin kuin mitä pienempiin mennään, ja sama varmaan pätee siitä, mitä kauemmaksi mennään myöskin niin avaruudessa, niin aina löytyy niin kuin sitten uutta, ja me ei tavallaan semmoista kuin, niin kuin Star Trekissa sanotaan the last frontier, niin sitä ei oikeastaan olekaan, koska sen takana on aina uusi vastaava. Olisiko jotenkin kuitenkin tältä pohjalta niin kuin todennäköistä ennustaa, että sitten kun kaiken teoria saadaan kasaan, niin huomataan, että se ei olekaan ihan kaiken teoria. Että löytyy jotakin uusia voimia vielä, tai onko niitä löytynyt jo, jotka pitäisi vielä seuraavaksi kytkeä tähän näin?
No uusia voimia ei kyllä vielä ole löytynyt, mutta kyllä näissä vallitsevissakin hiukkasissa vielä jotain pikkusen avoimia kysymyksiä kyllä on, mutta uusia voimia niistä ei, tai siis tietysti on se pimeä energia ja pimeä aine, nehän nyt on, niistä nyt ei oikein tee mitään.
Mennään pimeäseen, vihdoinkin valosta, auringonvalosta lähdettiin, mennään pimeään aineeseen. Mitä on pimeä aine?
Niin se on tavallaan havainnot osoittaa, että me ei pystytä sillä materiaalilla, mitä me niinku havaitaan tällä parvionillisella, mikä siis koostuu näistä tavanomaisista hiukkasista, niin ei pystytä selittämään kaikkia havaintoja. Et esimerkiksi jos ihan katsotaan, että miten vaikka nämä tähdet kiertää galakseissa, niin se näyttääkin, että siellä ne ulemmat tähdet kiertää paljon, paljon nopeammin kuin mitä me niinku nähdään, että siellä olisi. Ja siinä sitten tarvitaan selittää, että on jotain tällaista.
Eli pimeää
näkymätöntä ainetta.
Eli itse asiassa pimeän aineen ainoa määritelmä on se, että me emme tiedä, mitä se on.
Tällä hetkellä kai aika lailla niin, että siellä näkyy semmoinen vaikutus.
Mutta jotain pitäisi olla tuolla kaikesta päätellen, koska muuten ei pystytä selittämään asioita ilman, että on jotakin tuntematonta.
Niin, jos siellä galaksissa olisi vaan ne tähdet, jotka siellä näkyy, niin se ei liikkuisi sillä tavalla kuin me näemme sen liikkuvan.
Ja sitten siinä on ajateltu, että se on joku tämmöinen hiukkanen, mikä vuorovaikuttaa hyvin niin kuin silleen huonosti sitten muiden kanssa, mutta sillä on kuitenkin sitten sen verran iso se massa, että noin se sitten selittäisi tämän pimeän aineen. Eikö se ole aika iso prosentti, että onko se jotain 60-70%?
On sitä luokkaa,
joo. Mitä se pimeä aine sitten, että kuinka paljon sitä puuttuu, että se ei niin ole mikään niin pieni määrä.
Sillä on aika nolo, että
ensinnäkin meillä on niin paljon tyhjää kaiken välissä, ja sitten se kaikki, minkä välissä on tyhjää, siitäkin iso osa on semmoista, josta me ei tiedetä, mitä se on, mutta sen täytyy olla jollakin lailla tuolla olemassa. Samu, sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin puhuit näistä imaginääriluvuista ja muista, jotka löytyy ja muuta. Matematiikka käyttää aika paljon tämmöisiä käsitteitä selittääkseen, josta niin kun lähtökohta on se, että ne eivät ole niin kun normaali arkijärjen puitteissa tai termein ymmärrettävissä. Niitä tarvitaan selittämään asioita, mutta ehdottoman tarkkaan ottaen tiedämme, että ne eivät ole missään nimessä todellisia.
Päinvastoin, siis imaginaariluvuthan, niitähän voi aivan helposti leikopalikoita pöydällä pyörittämällä voi täysin ymmärtää, ja niissä ei ole mitään sen mystisempää. Pitää vaan tuon normaalin lukujonon sijasta, jos ajattelee vaikka lämpömittaria, missä on miinus- ja pluspuoli ja yksittäinen viiva, missä on reaalilukuja, niin ei se tarvitse kääntää 90 sivuun siitä nollan kohdalta, ja siinä on sitten toinen akseli, jolloin onkin sitten taso. Ja tässä tasossa sitten
luvut. Eli se on näkökulmakysymys.
Joo, on. Hyvin paljon näin, että kyllä tähän asiaan pystyy pureutumaan hyvin kouriin tuntuvalla tavalla. Että niitä ei sinänsä tarvitse musta ollenkaan pelätä, vaan pitää vähän avartaa ajattelua ja mennä pelkästä viivasta kokonaiseen tasoon. Ja yhtäkkiä se näyttääkin aivan ymmärrettävältä se kokonaisuus.
Hetkinen, tason jälkeen joudumme varmaan menemään seuraavaksi kuutioon sitten ja tätä sen jälkeen neliulotteeseen. Kuinka paljon näitä ulottuvuuksia oikein pitää ottaa avuksi, että me aletaan päästä niin kuin ymmärtämään todellisuudesta yhtään mitään relevanttia?
Tässähän on aivan loistava siis Rowan Hamilton, joka 1800-luvulla näitä tutki, niin oivalsi, yritti hirveästi tehdä tämmöisiä imaginaarilukuja, kompleksilukuja kolmessa ulottuvuudessa. Ja tuskaisan tutkimuksen jälkeen havaitsi, että se ei onnistukaan, mutta neljässä ulottuvuudessapa onkin tämmöisiä niin sanottua kvaternioita. Ja sitten hirveä tutkimus voisiko olla vieläkin jotain, ja sitten löytyy semmoiset oktaavit vielä, jotka on kahdeksanotteessa avaruudessa. Mutta tämä on siinä mielessä, ei johda kauhean pitkälle tämä, koska loppujen lopuksi sitten muita hyviä laskunumeroita ei ole kuin nämä. Ja ne kompleksiluvut riittää, että kaikki polynomilaskut onnistuu jo niillä. Ja sitten jos menee näihin kvaternioihin tai näihin oktaaveihin, niin silloin menettää niin paljon hyödyllisiä laskusääntöjä, että niillä ei ihan. Kvaternioita voi käyttää peligrafiikassa asioiden pyörimisen mallintamiseen. Eli oktaaveista, joka on se eri asia kuin musiikin oktaavi, niin niistä en ole tietoinen, että niitä varsinaisesti hirveästi voisi käyttää paljon mihinkään. Että se on pikemminkin niin, että ne kompleksiluvut ja imaginaariluku, kun löytyi, ne auttoi ihan hirveästi. Ne ratkaisi aivan älyttömästi. Niitä käytetään kvanttifysiikassa, sähkötekniikassa, äänenkäsittelyssä, kuvankäsittelyssä ihan hirveästi, mutta sitten se oikeastaan riittääkin jo. Nämä muut, niitä voi kyllä tutkia, niissä on kauniita asioita ja näin, mutta ne ei tuo yhtä vahvoja ehkä käyttökokemuksia sitten kuitenkaan kuin nämä kompleksiluvut.
Mikä on semmoista hoteinta hottia tällä hetkellä matematiikan eturintamassa, mikä nimenomaan tuo sitten jotakin vastaavasti käyttökelpoista todellisuuden ymmärtämiseen? No, tämän kaiken estetiikan ja muun tärkeän kauniin lisäksi.
Tosi tärkeää musta, koska nyt on käynyt nämä tekoäly ja koneoppiminen, se on ratkaissut ongelmia ihan hämmästyttävältä. Nehän ymmärtää käsinkirjoitetut numerot ja vaikka tämmöiset Sirit ja Aleksat ja muut, jotka ymmärtää puhettaan, ne käyttää tekoälyä tällaiseen. Ja Go-pelit ja shakit yhtäkkiä onkin aivan sikahelppoja, kun tekoäly pelaa niitä.
Niin sikahelppoja tekoälylle.
Tekoälylle, joo, ei ihmiset, vaan joo, ihminen ei niitä pysty voittamaan. Niin ainakin tässä omalla alalla täällä kuvantamisessa ja käänteisissä ongelmissa, sielläkin on ihan uskomisen pystyy semmoisen sumean valokuvan, väärin tarkennetun valokuvan tarkentamaan aivan käsittämättömän hienosti nämä tekoälyt, mutta me emme ymmärrä, mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Niin mun mielestä nyt on iso kysymys se, että voidaanko me ymmärtää edes osa, että tehdään vaikka puolet siitä tehtävästä ensin perinteisellä matikalla ja säästetään sille tekoälyn mystiselle toiminnalle vaan se pienempi osa, vai voitaisiko me peräti laatia hyvä matemaattinen ymmärrys sille, että mitä se tekoäly oikein tekee ja mitä ne sen sisäisen ajattelun tai siis laskennan osaset edustaa. Tämä on iso juttu, tämän kun saisi ymmärrettyä, niin päästäisiin paljon eteenpäin.
Miten avaruusfysiikassa, mitä me seuraavaksi löydetään? Tai mikä on semmoinen asia, mikä meidän ainakin pitäisi löytää tai olisi kiva löytää?
Ainakin itse pyrkii tähän, yksi tämmöinen iso, mitä koitetaan tehdä, niin on nyt parantaa näitä avaruussää ennusteita, että pystyttäisiin ymmärtämään paremmin sitä auringon toimintaa ja sitten ennustaan, että milloin ja miten nämä myrskyt sitten tapahtuu. Eli me ei esimerkiksi vielä niin tiedetä vaikka se, että miten nämä plasmapilvet purkautuu, me ei tiedetä sitä fysikaalista mekanismia tarkkaan.
Ja ne metodit, joilla sitä tehdään, sä sanoit tuossa aikaisemmin Emilia Kilpua, vaikka olet avaruusfysiikan professori, että et juurikaan katso kaukoputkeen, onko se sitten tietokonekoodausta vai välillä ihan kynä ja paperin kanssa pähkäily, että miten tästä pääsisi eteenpäin?
No aika paljon kehitetään niin noi tietokonesimulaatiot on aika isossa osassa ja niissä on just nimenomaan sellaista, mitä niin yritetään tällä hetkellä tehdä, että niitä ajetaan mahdollisimman tämmöisillä niin realistisilla mittauksilla, mikä ei ole aina sitten ihan helppoa, että yksi ongelma on just niin se magneettikentän mallintaminen ja tutkiminen, eli meillä ei ole sieltä auringon koronasta, ei pystytä mittaan järkevästi sitä magneettikenttää, että siellä on niin kuumaa ja se plasma on niin harvaa, mutta sitten taas siitä auringon pinnalta fotosfääristä, niin meillä on jatkuvia mittauksia, niitä me voidaan sitten niin syöttää niihin malleihin ja sen avulla sitten niin arvioida, että minkälainen se kenttä on siellä koronassa. Eli siinä on tämmöisen niin havaintojen ja mallien tämmöinen jatkuva yhteistyö, ja totta kai siellä taustalla on sitten koko ajan niin tätä teoriaa myös, mutta suurimmaksi osaksi on sitten, niin ainakin mitä me tehdään, niin on niin tämmöistä data-analyysiä tai, ja sitten numeristen simulaatioiden kehittämistä.
Mä mietin sitä, että kun meillä on näissä maanpäällisissä ennustuksissa, jotka siis siirtyivät tietokoneilla aika varhain, tietokoneiden historiassa varhain siis, eli 1950-luvun alussa ja päästiin niin kuin merkittävä hyppäys eteenpäin, että säätä voitiin ennustaa 1,5 vuorokauden sijasta 8 vuorokaudeksi suurin piirtein, johon sitten onkin jämähdetty, että me tiedetään yhä paremmin ja yhä tarkemmin, mutta me jos saatu tätä ennustusjännettä pitemmäksi, se on aika huikeaa ajatella, että tässä on niin kuin 70 vuotta IT-historiaa ja aika tehokkaat mikroprosessorit ilmestynyt taskuihin, mutta sää on edelleen siinä samassa kahdeksassa. Ja tämä on osittain differentiaaliyhtälöitä soveltava tekniikka, joka siinä on käytössä, mutta sitten vaan se menee liian vaikeaksi. Onko me niin kuin viime kädessä sitten meidän fundamentaalisen niin kuin ymmärryksen kasvattamiseksi niillä keinoilla, joita voidaan matematiikan ja fysiikan avulla tehdä, eli viime kädessä niin kuin laskentateholla ja ehkä vähän innovaatioillakin niin kuin, saada niitä oivalluksia, että mitä voisi testata, niin tuleeko siinä sitten kuitenkin vastaan se, että kerta kaikkiaan niitä muuttujia tulee niin kuin liikaa tai nämä epätarkkuudet tulee sitten niin isoiksi ja kertautuu virheet ja muuta tämmöistä näin. Me ollaan niin kuin tuomittu siihen, että parhaimmillaankin, niin tämä on nyt vähän niin kuin sinne päin tämä meidän käsitys asioista.
No tavallaan on aina sinne päin, mutta sitten että kuinka tarkka sitä voidaan tarkentaa. Ja sääennustuksessahan se pullonkaula on oikeastaan se, että jos meillä olisi enemmän niitä paikkoja, missä me mitataan säätietoja, lämpötilaa, kosteutta, tuulen suuntaa, voimakkuutta, tällaisia. Jos niitä olisi vaikka joka kuutiometrissä ympäri koko ilmakehän ja sitten kuinka monella merkitsevällä numerolla ne mittaukset saadaan oikein, että 5 vai 10 vai 100 numerolla, joka varmaankaan ei ole tällä hetkellä mahdollista. Mutta siis jos näin voitaisiin tehdä, että niitä mittauspaikkoja olisi monta ja ne olisi yhä tarkempia, silloin yhä useamman päivän pituiset sääennustukset olisivat mahdollisia. Et se ei tavallaan oikeastaan ole sen laskennan vika sillä tavalla, vaan koska ne virheet kertautuu, niin pitäisi päästä mittaamaan useammassa paikassa ja tarkemmin.
Mutta tämähän on mahdotonta käytännössä.
Kyllä, tämä
kaikkialla huipputarkasti.
Eli sanoisin, että tämän takia me olemme tuomittuja siihen, että tiedämme vain esimerkiksi 8 päivän päähän.
Joten sen lisäksi, että meillä kaiken teoriasta puuttuu vielä vähän, niin kaiken käytäntö se vasta puutteellista onkin.
Joo, ja avaruusfysiikassa on just tämä havaintoverkosto, niin se on vielä niin paljon, vaikka meillä nyt tavallaan on tähti, mistä meillä on kaikista tarkimmat havainnot, niin se havaintoverkkohan on sitten vielä vaikka näihin sääverkostoihin, niin se on sitten aika toivottoman niin kuin harva, että meillä on jotain mittauksia, kaukomittauksia auringosta, sitten meillä on muutamia tämmöisiä suoria mittauksia siitä aurinkotuulesta maan ja auringon välissä, ja sitten niiden perusteella pitäisi niin kuin tavallaan pyrkiä sitten niin kuin mallintamaan, kun me ei oikein tiedetä hyvin niitä alkuarvoja, niin se on siinä valtava ongelma.
Ja sä oot Emilia Kilpoa valinnut vielä niin kuin helpon tähden tämän auringon, kyllä, joka on kaikista lähin, että sitten kun pitää katsoa noita kaukaisempia, niin jos me ei edes tiedetä mitä kaikkea häiritsee niitä mittauksia ja olosuhteissa, jossa siis 60-70% jotain pimeätä ainetta vielä siellä lisäksi, jos me ei tiedetä sitäkään muuta kuin, että se on olemassa, niin joo, ei niin kuin ihan välttämättä ainoa johtopäätös ole, että olemme koko aika etenemässä kohti selkeämpää tietoa todellisuudesta. Jotakin me tiedetään siitä enemmän, mutta me tiedetään myös koko aika siis enemmän sitä, että mitä me emme tiedä.
Mutta otetaan esimerkiksi sitä magneettikentistä, mistä puhuttiin aikaisemmin. Jos ajatellaan magneettikuvausta, jota sairaaloissa tehdään, niin siinähän taustalla on tämä sama aikaisemmin mainittu Fourier, joka siis 1800-luvulla ratko lämmön käyttäytymistä ja nosti hirveän riidan, kun hän sanoi, että tämmöisiä ihan sinikäyrän muotoisia aaltomuotoja, jos summaillaan yhteen, niin niistä voidaan muodostaa vaikka minkälainen funktio, jopa teräväkulmainen katonharja. Tästä tapeltiin 1800-luvulla, nyt tiedetään aivan hyvin, että kyllä, näin voidaan tehdä. Ja magneettikuvauslaite, siis sehän aiheuttaa ihmisen sisälle tietynlaisen magneettikentän, joka tahallaan aaltoilee juuri sillä tavalla, kun tietty sinikäyrä. Sitten kun sitä vähän heilautetaan tätä magneettikenttää, niin meidän kehon protonit liikkuvat tietyllä tavalla, joka lähettää radiosignaalia. Näin me voimme lukea sieltä tämän Fourier-muunnoksen. Tämä toistetaan eri sinikäyrille ja sen jälkeen tehdään tämä Fourierin laskenta. Ja meillä onkin kuva ihmisen sisältä. Siis aivan skifiä. Siinä on kvanttifysiikka ja syvä matematiikka ja kaikki lyö kättä päälle ja teknologia. Ja nyt siis
hämmästyttävintä on se, että siihen on tultu tarkoituksella eikä vahingossa.
Tämä on tehty joo. Tämä niin matemaattiseen tietämykseen, ydinfysiikan tietämykseen, suprajohtavuuden tekniikkaan, kaikki nämä on lyöty yhteen, saatu tämä ihme kasaan. Ja sitten jos ajatellaan, että okei, sitten on ollut esimerkiksi, kun sydän lyö, niin siinä on ongelma se, että kun mitataan nämä eri aaltomuodot yksi kerrallaan, niin sitten siinä välissä se sydän onkin ehtinyt mennä toiseen asentoon. Mitenkäs tämän kanssa? No nyt tämä mun mainitsema tekoäly taas on tullut tähän kuvioon myös mukaan, joka antaa aivan hämmästyttäviä. Se sydän lyö ihan kuin me oltaisiin pystytty saman ajan hetken aikana mittaamaan nämä kaikki aaltomuodot. Et kyllä tapahtuu myös, että liian synkkä ei saa olla, vaan nämä tieteelliset edistysaskeleet myös antaa koko ajan yhä tarkempaa tietoa asioista.
Joo, että tuo kuulostaa tosi hurjalta, niin eikö tuo ole niin turvallisempaa paljonko sitten tämä näiden röntgensäteiden
kyllä
ottama?
Joo, että näistä magneetti
lisäksi se on tarkempaa, niin se on turvallisempaa. Eli joskus myös saadaan näitä niin kuin useita erityyppisiä edistysaskeleita niin kuin yhdessä ja samassa, eikä suinkaan niin, että jos mennään tuon niin virsta väärään, niin se on vaikka vaaraan.
Totta. Toki pitää muistaa, että nehän näkee vähän eri asioita. Eli jotkut lääketieteelliset asiat, kuten luumurtumat, näkyy paljon paremmin röntgenillä ja sitten taas toiset asiat, kuten vaikka aivot tai jänteet, pehmyt kudokset näkyy paljon paremmin magneetilla. Et ne ei ole ihan toistensa pois, tai siis magneetti ei ole kaikessa parempi kuin röntgen kuitenkaan.
Tämä kuulostaa siltä, että olemme vain sydämen lyönnin päässä siitä, että tiedämme todellisuudesta kenties enemmän samaan aikaan, kun emme edelleenkään kuitenkaan riittävästi. Paljon kiitoksia avaruusfysiikan professori Emilia Kilpua ja matematiikan professori Samuli Siltanen. Tämä oli Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet.